Srimad Bhagavatam, 9. spev, 5. poglavje. Drva Samunijevo življenje je prizaneseno. Prebrali bomo tekst številka 8. O neumorni, ko te Vsevišnja božanska osebnost pošlje, da vstopiš med vojake, daj ti jel, in ono ostaneš na bojišču in neskončno ločiš njihove roke, trebuhe, stegna, noge in glave. O zaščitnik vesolja, Vsevišnja božanska osebnost te uporablja kot svoje vsemogočno orožje pri ubijanju zavistnih sovražnikov. V dobro naše celotne dinastije prijazno dajte prednost temu obogemu Brahmani. To bo gotovo usluga za vse nas. Če je naša družina dala dobrodelnost pravim osebam, če smo izvali obredne obrede in žrtve, če smo pravilno opravljali vse poklice, poklicne dolžnosti in če so nas vodili učeni brahmani, si v zameno želim, da bi bil ta brahmana osvobojen gorenja, ki ga povzroča Sudarshana čakra. Če vse višnja božanska osebnost, ki je ena brez drugega, ki je rezervoar vseh transcendentalnih lastnosti in ki je življenje in duša vseh živih biti, je zadovoljen z nami, želimo, da bi bil ta brahmana Durvasa Muni osvobojen bolečine opeklin. Shukadeva Goswami je nadaljeval, ko je kralj molil Sudarshana čakri in gospodu Višnju je zaradi njegovih molitev Sudarshana čakra postala mirna in prenehala sežigati brahmana, znanega kot Durvasa Muni. Durvasa Muni, zelo močan mistik, ki je bil resnično zadovoljen, da bi osvobojen ognja Sudarshana čakre. Tako je pohvalil lastnosti Maharaja Ambarisha in ponudil najvišje blagoslove. Durvasa Muni je rekel, moj dragi kralj, danes sem izkusil veličino bakt Vsevišnje božanske osebnosti, kajti čeprav sem zagrešil žalitev, si molil za mojo srečo. Kaj je za tiste, ki so dosegli Vsevišnjo božansko osebnost, gospodarje čisti bakt nemogoče storiti in čemu se nemogoče odpovedati? Kaj je nemogoče za gospodove služabnike? Človek se očisti samim poslušanjem njegovega svetega imena. O kralj, ko si spregledal moje grehe, si mi rešil življenje. Tako sem vam zelo hvaležen, ker ste tako usmiljeni. V pričakovanju vrnitve Durvasa Munija kralj ni vzel njegove hrane. Zato je, ko se je modre zvrnil, kralj padal k njegovim lotosovim stopalom, mu ugodil v vseh pogledih in ga bogato nahranil. Tako je kralj spoštljivo sprejel Durvasa Munija, ki je hotel potem, ko je zažil raznoliko okusno hrano, tako zadovoljen, da je z veliko naklonjenostjo prosil kralja, da naj tudi poje, rekoč, prosim, vzamite svoj obrok. Pritos mi anugrihitos mi. Tava bhagavatasya vai. Darshana sparshana la pair. Atit yen atma medasa. Pritaha. Zelo zadovoljen. Asmi. Ja sem. Anugrihita. Zelo naklonjen. Asmi. Ja sem. Tava. Tvoj. Bhagavatasya. Ker si čist bhakta. Vaj. Res. Darshana. Tako da te vidim. Sparshana. Dotikanje vaših stopal. Alapai, s pogovorom s teboj. Ati Tiena, s tvojo gostoljubnostjo. Atma Medasa, z mojo lastno inteligenco. Prevod in pomen njegove božanske milosti, Asi Bhaktivedanta Swamini, Swami Srila Prabhupada. Durvasa Muni je rekel, zelo sem zadovoljen s teboj. Moj dragi kralj, sprva sem te imel za navadnega človeka in sprejel tvoje gostoljubje. Kasneje pa sem svojim razumom razumel, da si najvišejši gospodu Bhakta. Zato sem bil zadovoljen in postal sem hvaležen še samo s tem, da sem te videl, se dotaknil tvojih stopal in se pogovarjal s teboj. Pomen. Rečeno je, vajšna vera krija mudra vigjeha na buđjaha. Celo zelo inteligenten človek ne more razumeti dejavnosti čistega vajšnave. Čeprav je bil torej Durvasa Muni velik mistični jogi, je Maharaj Ambarišu najprej zamenil za navadnega človeka in ga hotel kaznovati. Takšna je napačna ugotovitev vajšnave. Ko pa je Durvasa Munija preganjala Sudarshana Chakra, se je njegova inteligenca razvila. Zato se beseda Atma Medasa uporablja za nakazovanje, da bo na podlagi svoje osebne izkušnje razumel, kako velik vajšnava je bil kralj. Ko je Durvasa Munija lovila Sudarshana Chakra, je želel vzeti zavetje gospoda Brame in gospoda Šive in lahko je šel celo v duhovni svet. Se srečal s božansko osebnostjo in se z njim pogovarjal z oči v oči, vendar ga ni bilo mogoče rešiti pred napadom Sudarshana Chakre. Tako je lahko razumel vpliv vajšnave iz osebne izkušnje. Durvasa Muni je bil zagotovo velik jogi in zelo učen brahmana. Toda kljub temu, da je bil pravi jogi, ni mogel razumeti vpliva vajšnave. Zato je rečena vajšnavera krija mudra vigjeha na buđjaja. Tudi najbolj izobražen človek ne more razumeti vrednosti vajšnave. Vedno obstaja možnost za tako imenovane gyanije in jogije se. Jogije, da se zmotijo, ko preučujejo značaj vajšnave. Vajšnave je mogoče razumeti potem, kako zelo mu je naklonjen vsevišnja božanska osebnost v smislu njegovih nepojmljivih dejavnosti. Še enkrat prevod. Durvasa Muni je rekel, zelo sem zadovoljen s tabo, moj dragi kralj. Sprva sem te imel za navadnega človeka in sprejel tvoje gostoljubje. Kasneje pa sem svojim razumom razumel, da si najvišnejši gospod Bhakta. Zato sem bil zadovoljen in postal sem hvaležen že samo, da sem te videl, se dotaknil tvojih stopal in se pogovarjal s teboj. Bhagavad Gita je naša filozofija in Šrimad Bhagavatam je primer naše filozofije. In v tem primeru kaže, da ne vidijo vsi stvari pravilno. V bistvu v materialnem svetu vsi vidijo praktično vse na napačen način. Naprimer, ponavadi nismo zelo vznemirjeni, da smo v iluziji. Tako kot črv, ki je v iztrebkih, se počuti zelo, zelo podobno. Hrana je zaston, toplo mu je, ne rabi plačati najemnine. Njegova celotna družina lahko živi tam in nima problemov. Generacije lahko živijo tam. Torej, podobno, ko smo v materialnem konceptu življenja, se nam zdi normalno. Mislimo, da je to normalna situacija. Zato je Arjuna vprašal Krišna. Rečeno je, da ponavadi ljudi, ki ne hoče narediti, kar bi morali narediti, ampak ne zmorejo. Vejo, kaj morajo narediti, ampak naredijo nekaj drugega. Torej, Krišna reče, torej, je samo zavist v kontaktu z materialno strastjo, ki se kasneje spremeni v jeza.
Just like fire is covered by smoke, or the mirror is covered by dust.
Tako kot ogen prekrit z dimom in ogledala prekrita z prahom. Torej, tako je preprosto živo bitje prekrito z različnimi plasmi zavisti. Torej, če nam je všeč ali ne, smo trenutno prekriti z Krišnovo tako imenovano iluzorno energijo, zavistjo. In kako vemo, da smo prekriti? Ker prvo kot prvo ne vemo, kdo smo. Seveda, v tej družbi so ljudje prepričani, da imamo nekakšno materialno identiteto, da so moški ali ženska, in da so iz določene države, in da so slavni in bogati, imajo toliko, tako veliko identitet za telesa. Ampak dejansko se te identitete vedno spreminjajo, tako kot morda zdaj mislimo, da smo mlada oseba, ampak zelo hitro bomo postali stara oseba. In ko mislimo, da smo stara oseba, mislimo, da bomo kmalo postali mlada oseba. Torej, mlado staro se vedno spreminja. Na kateri točki nanudimo, naenkrat postanemo stari. Vemo, da bomo naenkrat postali spet mladi. To je vse identifikacija za telesom. Ampak v bistvu oseba, ki se identificira za telesom, se ne spreminja. Imamo mlajše telo. Ko smo imeli mlajše telo, smo mislili, da smo to mi. In ko imamo to telo, mislimo, da smo mi. In ko imamo staro telo, še vedno mislimo, da smo mi. Čeprav je telo vedno različno. Ampak ne vemo, kdo smo. Niti večina ljudi ni mar za to, kdo smo. Vse, kar jih zanima, je, kako udobno je njihovo telo. Čistijo kletko ptiča. Zelo lepo dekorirajo kletko ptiča, ampak ne davajo hrane ptiča. In še vedno mislijo, da so zelo inteligentni. Ptiček pravi, pipi, prosim, nahrani me. In vsi rečejo, o, kako lepo ptiček poje, naj mu dekoriramo kletko, da bo lepša. Pipi, prosim, nahrani me, umira, o, ne skrbi. Bomo dali še malo rož na tvojo kletko. Torej, v materialnem svetu hodimo naokoli v iluziji, Bhagavad Gita Krišna reče. Da situacija pod gunami materialni, narave, imamo napačen koncept življenja. Torej, če vprašamo kogarkoli v materialnem svetu, nam bo dali drugačen odgovor glede na vse. In vsi delujejo glede na koncepcijo svojega materialnega življenja. In ko tako delujejo, potem dobijo še en set gun materialne narave. In potem postanejo prepričani, da je to zdaj realnost. To je resnica. Dokler ne delujejo po dejansko resnico, potem postane to resnica. Gune materialne narave, katere so pridobili. Tako kot je bil gost, v katerem je bil en star lev, kralj gozda. In je bil obkrožen za šakali. In kadarkoli je kralj kaj ulovil, so šakali lahko to pojedli. Ampak bil je tudi bik in kralj džungle in lev se niso tepli. Potem je hrana postala zelo redka in so šakali hoteli, da lev ubije bika, da lahko jejo. Ampak so imeli dogovor, so imeli aranžma, da bo se lev in bik tepla za sabo spopadla in bo lev zmagal in bo lahko jedli. Potem so rekli, kralj je zelo jezen na te, zaradi lakote se je odločil, da te bo napadel. Mi smo tvoji prijatelji in ti samo dajemo dober na svet. In potem so šli k levo in so rekli, bik je zelo jezen, slišal je nekaj napačne stvari od tebe in se hoče napasti. In ko je lev srečal bika, je bil lev zelo prestrašen. In potem je mislil, da so šakali imajo pravilno, imajo prav. Potem je mislil, da me hoče ubiti, torej se moram braniti. In lev je rekel, šakali imajo popolnoma prav. Ta bik me res hoče ubiti, torej se moram braniti. Torej, lev je skočil na bika in ga ubil in šakali so imeli pojedino. Torej, vsi delujejo glede na svojo koncepcijo, ne glede na to, kako napačna je, ampak naša koncepcija je dejansko pravilno dokazana, če ustvarimo situacijo. Z samo izpolnjenjo napovedjo. Če nekdo je jezen in potem odreagiramo glede na to, da smo jezni iz jezo in potem oni spet odreagirajo z jezo in potem smo prepričani, da je bilo naš odziv pravilen glede na našo odločitev, ker se mentaliteta odseva v drugih.
As it says here, Vaishnava Kriya Mudra, that one should try to stop, try to see things from our own point of view.
Zato bi morali videti stvari iz našega lastnega, iz naše lastne točke gledanja, ker smo v iluziji. In ker smo v konceptu tega uma in telesa, zato vse, kar naredimo, je narobe. Vsi, ki delamo v obali konceptu življenja, je rečeno.
The demonia, the asuras, of course when you use the word,
demonske asure,
everyone becomes very disturbed, because it reminds us of our brother or something. But what?
So, ker
we become disturbed because we've been conditioned.
Spominje na brate, ampak mi smo vznemirjeni zaradi naše pogojenosti. In ker večina ljudi, ki so demonski, postane užaljeni, ker mislijo, da so demoni dobri ljudje, tako kot Ramayan. So različni Ramayani, so ljudje v puni nevednosti. In v tej Ramayani je Ravana heroj. Trdijo, da je Ravana samo gledal v napačno smer in je deloval po nekakšnem naključju.
So the demons are always thinking like that.
Torej demoni vedno tako razmišljajo. Naš prijatelj Kamsa ni bil pazljiv in zato ga je Krišna lahko ubil, ker ni bil pazljiv. Torej vsi mislijo, da so dobre osebe. Celo demoni mislijo, da so dobri ljudje. Mislijo, da delajo vsem usluge. Zatem, da so demoni. Torej, moramo razumeti stvari iz dejanskega točke gledanja iz zavesti Krišne in ne, da smo fanatična filozofija, kateri se reče Krišna, zavest Krišne in zahtevamo, da vsi gledajo iz te točke in moramo postati slep sledilec in reči, predaj se, prikloni se. Ne, to je samo realnost. Kdo lahko poreče temu, da smo dejansko večni, ali je kakšen razumen argument, da se naše telo spreminja in se mi spreminjamo z telesom in da se stopimo v sobo kot baktina ta in ta in da je stopimo iz sobe kot bakta ta in ta. Kdo lahko reče, da smo drugačni v vsakem trenutku?
And who could say that the material world is not going on under some control?
In kdo lahko reče, da se materialni svet ne odvija pod upravo nekoga, tako kot če hočemo ugotoviti definicijo Boga, če hoče kdo narediti svojo definicijo Boga, potem reče, ali kdo karkoli ustvari tukaj.
Now, if none of us did anything to bring this universe about, how did it come about?
Nihče od nas ni naredil te univerze, univerzuma, zato kdo je to naredil? Zdaj se nekaj reče, da to prišlo iz ničesa. Ampak kaj vidimo? Znanost je temeljina na eksperimentih, na opaženih in sklepov in teorija. Da se je prišlo iz nič, torej kaj je naš eksperiment, da so stvari prišle iz ničesa. V bistvu je edin nič, pomeni, da ni eksperimenta. To je nič. Včasih tudi rečejo,
da
edina praznina, ki obstaja, je med znanstvenika med dvema leti.
So there's no experiment
torej ni eksperimenta, da bi ustvarili nekaj z nič. Torej zato ni nobenega opažanja in zato je sklep, da je vse prišlo iz nič, neznanstvena. Temu se reče fanatična religija, glede na popoln sentiment. In inteligentna oseba lahko vidi, da če je organizacija, sistematična organizacija, potem mora biti oseba za sistemom. Če se nekdo, če sonce vzhaja ob točno določenem času in zahaja ob določenem času, mora biti nekdo, ki to aranžira. Torej, mi smo večni, čas je večen, čas spremeni vse in nič ne spreminja časa. In materialna narava se samo transporizira in vse deluje pod upravo inteligence. Torej, ni nekakšno fanatično razumevanje, ampak je dejansko znanje, znanost. Prava znanost je, da se telo spreminja večno, ampak duša v telesu se ne spreminja nikoli. To je znanost, to lahko opažamo. To lahko opažamo večno, ne da se za nekaj časa spreminja in potem se ne spreminja več. Torej, to je prava znanost. Vsi pravi eksperimenti, ki jih delajo znanstveniki, je samo, da ugotovijo, kar ne vejo. Torej, kaj ne vejo, je neomejeno. In zato lahko večno ugotavljajo, kaj ne vejo. In nikoli ne bodo vedeli ničesar. Mogoče bodo nekega dne ugotovili, da ne vejo ničesar in bodo naredili majhen napredek. Zato, ko smo prekriti za iluzorno energijo, ne vemo in zato sprejmemo te splošne stvari kot formalnost, obstoj Boga, obstoj časa, kako materialna narava deluje pod gunami materialne narave, potem lahko naredimo nekaj napredka in upam, da lahko vidimo stvari pravilno, ampak tako, ko pozabimo te splošne stvari, je vse, kar vidimo napačno, vse, kar delamo napačno. Vse, kar delamo, ni dobro za nas in vse, kar delamo, ni dobro niti za koga drugega, čeprav se morda zamišljamo, da smo dobri in rešitelji, ampak glede na Bhagavatam in Bhagavad Gita smo preprosto neumneži. Muda. Torej, mudas, neumneži, ne vejo ničesar, ampak mislijo, da vejo vse. Ampak mislijo, da bodo ugotovili vse za svojo špekulacijo. ampak zato, ker ne vidijo stvari iz točke gledanja večnosti, ne morejo diskriminirati, nimajo pojma, kar je, kdo je bakta, ker ne verjamejo v bakte, ne verjamejo v Višnuja, kako lahko verjamejo v bakte Višnuja, če ne verjamejo v vsevišnjo božansko osebnost, kako lahko razumejo, kdo je bakta Boga, kaj je vrednost. Če vam povemo, da sem bakta vile, ali bi to vzeli zelo resno? Ti si bakta velike vile, moram ti skazati vso spoštovanje. Morda bo on sprejel to. Če on verjame v veliko vila. To ne vem, ali verjameš v veliko vila. Ni vrednosti, če ne verjamem, da oseba obstaja, kaj je vrednost verjeti v pakta. Moj objekt češčanja je samorok. In vsak dan zberem cvetlice iz neba. Torej ne bom dobil nobenega spoštljivosti. Torej, ko rečemo, da je Višnu in da se moramo predati Krišni, in Krišna nam da navodila v Bhagavad Giti, torej moramo slediti tem navodilom. Ampak ljudje ne bodo vzeli tega resno, ker ne verjamo v Višnu, ne verjamo v to, ne verjamo v nič razen, kar prihaja z njihove domišljije, v zgune materialne narave, v kateri so trenutno, ker vse, kar prihaja iz materialne narave, je nevednost po večini. In edini način, edino upanje je dobiti nekakšno vizijo po vedah. Torej, nima veze, kdo smo, ali smo veliki jogi, kot Rvasa Muni, ali fantastičen plavalec, ali karkoli, vsi smo v nevednosti. Torej, karkoli dela je zapravljanje časa, čeprav so morda slavni pri drugih ljudeh, ki tudi zapravljajo čas. Zato je bil Rvasa Muni dovolj inteligenten in dovolj srečen, da je videl moč Vajšnava. In moč Vajšnava je, da kdorkoli ni dejansko telo, ampak je duša in tam je tudi nadduša. Torej, ko se kregamo z dušo, se kregamo tudi z naddušo, kar ni zelo dobra ideja, ker bomo izgubili. V bistvu vedno izgubimo. Ampak bomo izgubili še v večjem smislu, to vse. Torej, Rvasa Muni je bil dovolj srečen, da ga ni takoj ožgala Sudarshana čakra. Sudarshana čakra bi ga lahko takoj sežgala v prah, ampak ker je bil velik brahmana in jogi, in je Krišna hotel pokazati, da ga nauči lekcijo raje, kot da ga samo spremeni v prah, v pepel. Zato mu je dal, da eno leto beži po univerzi in ga lovi Sudarshana čakra in ultimativno pride do Višnuja in dobi nekakšne dobra navodila. In potem se predal Ambariš Maharaju in Ambariš Maharaj ga je rešil. In kot sem že rekel, prej nas tudi žge Sudarshana čakra. Smo prisiljeni v rojstvo in smrt. In nažalost mislimo, da je to udobno, da nam všeč, delam na prerek. Ljudje nam všeč, sem dober demon, tako kot si drugi. Ampak dejstvo je, da razen če se predamo Vajšnavam, če ne sledimo inštrukcijam, navodilam, to ne pomeni, da če nismo bakta, če nismo čisti Vajšnava, se ne rabimo predati njemu. Ne predajamo se komu določeno, ampak predajamo se določeno. Spredajmo se besedam Krišne, ki prihaja skozi nasledstvo. In če vemo, kako se obnašati do drugih, bomo na dobri poti, če pa ne, pa bomo preprosto pod ožganjem Sudarshana čakre in mislim bomo, kako postavimo zelo čudovita osebnost. In misli bomo z vlastno vizijo, da lahko žalimo Vajšnave in vse druga živa bitja, ker so ta živa bitja samo navadna in zato lahko to delam, ampak ne moremo tega delati, ker nas bo preko sleze žgala Sudarshana čakra. Torej, zaključek je, da bi morali videti stvari skozi Guru Sadhu Shastra, ne skozi te nerealne oči in se naučiti, kako spoštovati druge primerno. Da ne sledimo svojim ignorantnim zadevam. Torej se vam ustavi se kakšno vprašanje ali odgovor ali komentarje. Hare Krishna Maharaj, hvala za dobro lekcijo. Sprašujem se, ali je Durvasa Muni postal bhakta po tem incidenta? Ne vem. Zagotovo ni bil navadna oseba. Če lahko gremo k Višnu in ga srečamo, potem moramo biti zelo zvišeni in mogoče postal bhakta Ambariša. Torej, zato je mogoče mora biti bhakta. Kasneje ugotovimo, da Duryodhana pošilja Durvasa Munija v gost za Pandavami z 40,000 sledilci in so pripravljeni prekleti Pandave pod Duryodhanovim navodilom. Seveda je Krišna prišel in rešil Pandave. Še kaj? Hvala lepa za to lekcijo. Ko smo govorili o pravem znanju v lekcijah, o duhovnem znanju in da smo duše, beremo v svetih spisih, da je Krišna prisoten v vsakem atomu in v vsake celice našega telesa. Torej sprašujem se, ali ima vsaka celica duša. Ali kako to deluje? Grejo in vzamejo drugo telo celice. Ali je naša duša res povezana z nad dušo? In je to naša zavest, integriteta, mi smo vrhovna duša v tem telesu. Mi smo glavna duša. Ampak je veliko duš v telesu, toliko bakterij, toliko črvov. So zase naši družinski člani. Vsi živimo skupaj v isti hiši. Torej lahko rečemo brat Čarv. Sestra Amiva. Torej smo ena velika srečna družina, dokler nismo več velika srečna družina. To je nepredstavljivo, ampak na koncu ne vemo tako veliko, kako se to dogaja, kako se karkoli dogaja. Glede na Bhagavad Gita in Bhagavata, še simptomov življenja, je rojstvo, je rast, je reprodukcija, je obstajanje in potem je uničenje. Torej, vsaka celica gre skozi teh šest simptomov. Torej, rojstvo, rast, nekaj časa obstaja, se razmnoži, obstaja in potem se uniči. Torej, mora imeti dušo in nad dušo. Glede na znanstvenike, je vsaka celica aranžma proizvajanja energije, transport energije, odstranjanju izločkov. Vsaka celica je bolj kompleksna kot celotno mesto New York. Тори, како е тоа могуче? Прибрала сам во некам артикл да се наше тело спременива всеки 7 лет, тоа сме стари само 7 лет. Да, ми сме вечни. Вем да сме вечни, апак наше тело се 7 лет стара. 7 лет стари сме стари, апак само 7 лет. Целица всеки 7 лет спременива. Спременива се всак тренутек. Всак тренутек се все спременива. Ampak se ne spreminja na način, kot je nam všeč. Ne, da so celice vsak dan, vsako leto drugačne in ne, da smo mi mlajši vsak dan. Seveda, ko se postaramo, nimamo več iste energije, ko smo imeli prej, mora biti nekakšna razlika. Če sprejmemo, da smo vedno stari 7 let, zakaj nimamo potem iste energije, ko smo imeli včasih. Torej, kaj določi to kapaciteto obnavljanja Krišna in naša karma? Poglej zrak, ki ga dihamo, hrano, ki jo jemo, vodo, ki jo pijemo, zavest in vse različne vibracije, ki se dogajajo. Torej hranimo celice za smetmi in pričakujemo, da bo telo bolj zdravo. Ja, še več smeti, da bo močnejši. Torej, če shranimo celice smetmi, postane šipkejša in šipkejša. Dan danes je mama šipka, oče je šivek in otroci so šipkejši, ko so bili. Torej, na koncu Kali Juge, če ga se rodimo in smo veliki, en meter, smo prvak. In če živimo celo 20 let, smo da si malo za starega moškega ali žensko, ker je razlika med čisto vodo, čistim zrakom, čisto hrano, čisto vodo. In Kali Jugo vodo, Kali Jugo zrakom, Kali Jugo zavestjo in Kali Jugo hrano, ker se vse degradira. Hare Krishna Maharaj, zanima me, imamo toliko materialov snovi v našem telesu, torej če mantramo, ali imajo tudi oni koristo tega, ja, tudi oni dobijo nekaj prasadama, torej morali bi biti radodarni in jesti veliko prasadama. Ne moremo rešiti vseh, lahko pa rešimo vsaj celice v našem telesu. Z uživanjem prasadama. Še kaj drugega? Samo eno vprašanje od Bhakti Yoga Tilburga. Hare Krishna Maharaj, hvala za lekcijo. Imam vprašanje. Kako verski ste ga omenili? Da je Bhagavad Gita 3.73 povezan z verzom 2.62. Zdi se, da kontemplacija objektov čutil je izvor problemov, ker to sledi zavist, pohlep in jeza. Ja, to je zavist Krišne. Namesto kontemplacija naših čutov kontempliramo Krišno in vidimo stvari v povezavi za Krišno in kontempliramo, kako služiti Krišni, namesto, da bi služili našim čutom in potem se ta pohleb, ta zavist spremeni v ljubezen. Bil en Gurukul študent, Я послал Прабхупада в письмо, и я рекл, учим се математика в Гуру Кула. Да, 2 плюс 3, 5, и 1 плюс 3, 4. Прабхупада рекл, да, зло добро. To je zelo dobro, da se učiš matematiko, mora bi se naučiti še to matematiko, da je Krišna plus karkoli enako Vrindavan. Moramo se spomniti, da smo vedno Vrindavani. Hvala. Čaj.